რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ადრიატიკის ზღვაში ცეცხლმოკიდებული ბორნიდან მგზავრების ევაკუაცია დასრულდა. Ukrainis prezidentma khel moazera kanons, romelits Kievs NATO-s tsevrobis sashvalebas mistseps. Rusatis sasamartlon gadaqvita am kveqnis opozitsioners Alexei Navalnis ganacheni 30 dekembers gamoutanos 15 ianuaris nasvat. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ადრიატიკის ზღვაში ცეცხლმოკიდებული ბორნიდან დასრულდა მგზავრების და ეკიპაჟის ევაკუაცია. გემის ბორანის კაპიტანმა ბოლო მგზავრის ევაკუირების შემდეგ ბორანი იტალიის სამხედრო საზღვაო ფლოტს ჩააბარა. გავრცელებული ინფორმაციით, ევაკუირებულ მგზავრთა შორის საქართველოს მოქალაქეებიც იყვნენ. Ukrainis prezidentma kheli moazera kanons, romlis tanakhmat am kveqanas agar ekneba miumkhrobeli sakhmtsipos statusi da ukrainelebs sheazlevat gadaqvidon surt tu ara NATO-s tsevroba, rotsa es kveqana euroatlantikuri aliansis standardebs daakmaqopilebs. Ukrainis prezidentis azrit es 5-6 tselitsatshi sheazleba moxtes. Manve ganatskhada rom rusetis agresiam ukrainis tsinaagmde gaachina da mouqidevlobis suverenitetis usaptkhoebis da territoriuli mtlianobis upro efektiani garantiis saqiroeba. Poroshenkomve ganatskhada ro mis 15 ianuaristvis gegmos rusetis prezident Putintan, Germaniis kansler Merkeltan da Saprangetis prezident François Hollandetan shekhvedras samshvidobo mtsdelobebis garshemo mosalaparakebat. აზერბაიჯანის ოფიციალური წარმომადგენელი თავდაესხა შეერთებული შტატების დიპლომატ სიტყვიერად მას მერე, რაც ეუთოში ამერიკის წარმომადგენელმა დანიელ ბერმა ტვიტერის საშუალებით გააკრიტიკა ბაქოს ქმედება რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს თანამშრომლების მიმართ. ბერმა დაწერა, რომ ბაქოს გადაწყვეტილება დახუროს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ დაფუძნებული მაუწყებლობის ოფისი სუსტი არასაიმედო და კორუმპირებული ლიდერის გადაწყვეტილება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილემ და საგარეო ურთიერთობათა განყოფილების ხელმძღვანელმა ნოურუზ მამადოვმა თქვა, რომ შეერთებული შტატების დიპლომატმა პროპორციის გრძნობა დაკარგა. მამადოვი ბერს მოუწოდებს უკეთესი იქნებოდა თავის ქვეყანაში ნახოს რა ხდებაო და ახსენებს სენატის ანგარის დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს მიერ გამოყენებულ წამების მეთოდებს ტერორიზმში ეჭვმიტანილების მიმართ. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს 12-ვე დაკავებული თანამშრომელი 28 დეკემბერს დაკითხვის შემდეგ ბრალის საყენების გარეშე გაათავისუფლეს. მათი დაკითხვა 12 საათს გაგრძელდა. 29 დეკემბერს ბაქოს ბიუროს კიდევ 8 ყოფილი და ახლანდელი თანამშრომლები დაკითხეს. რეიდი აზერბაიჯანის პროკურატურამ 27 დეკემბერს მოეწყო ბაქოს ბიუროში. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას განმარტობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის ბრიგადის გენერალი მოკლეს ერახში, სადაც ის თავის ჯარს სამხედრო კონსულტაციას უწევდა. ირანის რევოლუციის გუშაგთა უწყების თანახმად ბრიგადის გენერალი ჰამიდ თაღავი ქალაქ სამარასთან ბაღდადის ჩრდილოეთით მოკლეს ამავე ცნობით სნაიპერის ტყვიით. ირანი ერაყსა და სირიაში ამ ქვეყნებს მხარდაჭერას უწევს ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ჯარებთან ბრძოლაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის შემადგენლობაში არ შედის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი ომი სრულდება აღსანიშნავი შედეგით, მას მერე რაც შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურად შეწყვიტა სამხედრო ოპერაციები ავღანეთში. ხორვატიაში 28 დეკემბერს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის ეგზიტ პოლების თანახმად ლიდერობენ მოქმედი პრეზიდენტი ივო იოსიპოვიჩი და მისი მთავარი მეტოქე საგარეო და ევროპის საქმეთა ყოფილი მინისტრი კოლინდრა გრაბარ კიტაროვიჩი, რომელმაც ფორტეპიანოზე ბეთჰოვენის სიხარულის ოდა შეასრულა 2013 წელს, როცა ხორვატიას ევროკავშირში იღებდნენ. კვირის კენჭისხრაში ხმების 50%-ზე მეტი ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოაგროვა, მეორე ტური 11 იანვარს ჩატარდება. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე.
ხსნა
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Come on.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə yol yoldaşlığını mən edəcəm, Nüşabə Fətullayeva. Əvvəlcə, azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə Həsən Hüseyninin məhkəməsi olub.
Məhkəmə əsaslı səbəb göstərmədən hər iki vəsat etdi. Çox təəssüf ki, rədd etdi və bizi belə qınadı ki, biz məhkəmələrə inamsız yanaşırıq. Amma bu inamsızlıq deyil. Faktdır ki, Azərbaycanda bugün siyasi işlərlə bağlı təhlükəli bir məhkəmə prezidentləri formalaşmaq.
İsmaylı sakinləri Kapital Bankdan niyə şikayətçidir?
Səndə söz təsir edəyim. 2400 manat ödəməliyəm. 100 manatda onu gələndə faiz vuranda görün. 40%-dən çox eləyir bu artısı. Amma onun nazib 20%, 23%-lə bunlar kredit verir. Görün, yəni insanları yurt aldadırlar.
Qubanın Alpan kənd sakinləri niyə quru həyat yaşayır?
Problem qaz yox. Qazımız da yox, yolumuz da yox. Da nə problem? Qardaş, bu yaşamalı
Da var. Mən Azərbaycanlı balasıyam da. Atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm. Mən 3 dənə uşağımı şey düşmüyüm. Sosial düşmüyüm. Hən siz pensiyonuz, amma mən pensiyonum. Bəlkə heç mənim oğlu gəlini saxlamayıram. Ömrümdə də göz çıxarıram bayıra. İnsaf deyib, dini yarısı da.
Bu il məktəbə əlvida deyən Gəncədəki 45 saylı xüsusi məktəbin şagirdlərinin arzuları.
Azərbaycan dilində, ədəbiyyatda, riyaziyyatda.
Yaxşı bildiyin fənlər onlardır.
Polis olmaq istəyirəm ki, oğulları tutum, adamları ziyan bulanları tutum.
İsmayılıda 110 nəfərin çalışacağı yeni kərpiç zavod açıldı.
Kərpiç zavodu bu gün işə düşdü. Bu çox mötəbər hadisədir. Burada 110 adam çalışacaq, 110 ailə buradan görək yiyecek. Bu da bir başlangıçdır. Hər şeyin bir başlangıcı gözəl olsa, o daha yaxşı olar.
Və sonda, İmişlinin Ağamallar kəndinin ilk briqadiri, ilk müəllimi, ilk və yeganə kolxoz sədri Kərim Kərimovla söhbət.
63-də mənə briqadir qoydular, sonra 68-də qiyabı Zərdabazlı, Gəncə pedagogiyasına qiyabı girdim. 69-da deməli, tay sesiyasında mənə bura müəllim qoydular.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Ötən həftə, iyunun 5-də Gəncədə Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin direktoru Həsən Hüseynlinin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. O, xuliqanlıqda, daha dəqiq desək, öz həmyerlisi Arzu Qəhrəmanova bıçaq həsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Həsən Hüseynli martın 31-də saxlanılıb. 48 saat polisdə saxlandıqdan sonra mayın 2-sində şərti azadlığa buraxılıb. Həsən Hüseynlinin məhkəməsinin hazırlıq iclasından Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının xəbəri.
Mayın 5-də Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynli açılmış cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsində hakim Ayaz Mahmudovun sədrliyi ilə baş tutan iclasda Həsən Hüseynliyə və zərər çəkmişə prosesə aid suallar verilib. Zərər çəkmiş Arzu Qəhrəmanov ona qarşı təzyiqlərin protokola salınmasını tələb edib. Həsən Hüseynli isə hazırlıq iclasında əlavə tələb irəli sürməyib. Hazırlıq iclasında video çəkilişə icazə verilməyib. Həsən Hüseynlini müdafiə edən vəkillər Əlayif Həsənov və Elçin Sadıqov bununla və digər məsələlərlə bağlı vəsadət qaldırıblar. Dövlət ittihamçısı Aleksey Abbasov işin ibtidai istintaqa qaytarılmasına dair vəkillərin vəsadətinə qarşı çıxaraq buna növbəti məhkəmə iclasında baxılmasını istədi.
İşin ibtidai araşdırmaya prosedur rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmasına dair vəsadətimiz oldu. Yəni ki, bu vəsadət ondan əsaslandırılmışdı ki, Həsən Hüseyn saxlanarkən, tutularkən, şübhəli şəxs ismində tutularkən onun müdafiə hüququ çox bu şəkildə pozulmuşdur. Konvensiyanın 6-cı maddəsi var, Azərbaycan Respublikasının ratifikasiya elədiyi Avropa İnsan Hüquqları haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsi. Yəni ki, şəxsin özünün seçdiyi müdafiəçi ilə təmsil edilmək və onun xidmətindən istifadə etmək. Həsən Hüseynə bu şərait Hüseyin Həsənliyə şərait yaradılmamışdır. Bununla bağlı, yəni ilkin həbsindən bağlı biz deməli sənədlərin qaydasında olmaması əsasilə dəvəşdirmə zamanı verdiyimiz vəsadədir. Bir daha təşkilatdır. İkinci vəsadətimiz məhkəmə iclasının gedişinin stenoqramının texniki vasitələrdən, video vasitələrdən, görüntülərdən istifadə etməklə tam yazılmasına məhkəmənin icazə verməsi ilə bağlı. Hətta biz bununla bağlı məhkəmə xərclərini də öz üzərimizdə götürməyi təklif etdik ki, yəni özümüzün hesabına aparıla bilər. Bizim siyasi proseslərdə Azərbaycanda məhkəmə iclas protokollarının düzgün yazılmadığı faktdır. Artıq bununla bağlı məhkəmə tədbirləri toplanır. yaralanmış sənədlər var. Lakin məhkəmə əsaslı səbəb göstərmədən hər iki vəfat etdi. Bu çox təəssüf ki, rədd etdi və bizi bir növdə götürəndə belə qınadı ki, biz məhkəmələrə inamsız yanaşırıq. Amma bu inamsızlıq deyil. Faktdır ki, Azərbaycanda bugün siyasi işlərlə bağlı təhlükəli bir məhkəmə prezidentləri formalaşır. Bu da sənəddə yol verilən kobud qanun qoruntularının hamısı texniki xarakterli səhv kimi qiymətləndirilir və ən əsası budur ki, bunu eş qiymətləndirmə rəsmi sənəd əsasında da aparılmır ki, yəni bir də bir yazılı sənəd versinlər ki, bax, bu sənəddə ki, filan məlumatlar texniki səhvdir.
Müşavirə otağına yollanan hakim növbəti məhkəmə iclasının iyunun 13-də gündüz saat 12-də keçirilməsinə qərar verdi. O, öz həmyerlisi Arzu Qəhrəmanovaya bıçaq xəsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Həsən Hüseynli polisdə 48 saat saxlanıldıqdan sonra müstəntiqin qərarı ilə polis nəzarətində olmaqla azadlığa buraxılıb. Həsən Hüseynli xuliqanlıqda ittiham edilir. Özü isə saxlanılmasının ictimai fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Rəhbərlik etdiyi Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzi missiyası Azərbaycanın qərb regionunda açıq cəmiyyət ideyalarını yaymaq və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməkdir. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığının liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsi sahəsində layihələr həyata keçirir.
İsmaillı sakinləri Kapital Bankın yerli filialından narazıdırlar. Müxbirimizlə söhbətlərində onlar bildiriblər ki, bankın reklamlarında kredit faizi daha ucuz göstərilir. Amma kredit alanda olmazın əngəllərlə üzləşirlər. Tutalım 140 manat pul alıb, əvəzində 20 manatlıq qəbz verirlər. Müştərilərə kredit alınması yolları haqda ətraflı məlumat verilmir. Hazırda banka 99% ilə sahibliyi Paşa Bank eləyir. Bir sözlə, bankdan şikayətçilərin dediklərini İsmaillı müxbirimiz Elçin İsmail araşdırıb. Onun reportajını İslam Şıxəli səsləndirir.
Bütün reklamları yalandır, saxtadır.
İsmail rayonunun bəzi sakinləri Kapital Bankın yerli filialından narazıdır.
Sorqalıya ev işi gənc ailəzində mən sözümüzə şərait qurmaq üçün gedir sonu, çıxartlanır. Və o da qabağımıza şəhq qoyu ki, sənət tərz eləməyiz, yolun atır. Yəni, hansı bankdan istəyirsən geçir. Və indi biz elə sumalar ki, onu görürsən maaşı əmək. Yəni, məcbur oluruq vəziyyət elədir ki, elə onu da vəziyyət elədir. Məzim, görürsən elə bir iş çıxır, ya məsələ belə bir ehtiyaclar olur, ev, torpaq, məsələ özümüzə bir şərait qurmaq üçün məcburi qatlanırıq.
İsmaillı rayonunun bəzi sakinləri Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirinə bu bankın bürokratik əngəllərinin bitmədiyini söyləyirlər.
İndi siz təsəkkür edin. 2400 manat ödəməliyəm. 140 manatda onu gələndə faiz vuranda görün 40%-dən çox eləyir bu hardısa.
Sakinlər bir neçə ay öncə Sovet dönəmindən qalma əmanətlərini alarkən heç bir qeydsiz pul tutulduğunu bildirmiş, bu şikayət mediada da əksini tapmışdı. Onlar indi də filialın açıq reklam etdiyi öz kredit qaydalarını pozmasından, daha doğrusu heç bir qaydaya əməl etməməsindən şikayətlənirlər. Rayon sakini Sadiq Umudlu bir ay əvvəl Kapital Bankın İsmaillı filialından 2000 manat kredit götürdüyünü deyir. Amma...
Mən oradan 2000 kredit götürmüşəm. Təxminən bir aydın mən qabaq. Məndən 140 manat müxtəlif adam pul tutub. Deməli, mənə verib 1860 manat. Nə bilim, orada qəbz yazdılar, amma mənə heç nə vermədilər də. Yəni, ayrıca bir qəbzdə göstərmişdilər ki, sonra kassadan vermədi, bir dənə qəbz verdi, 20 manat tutulur. Amma orada nəzir 20%, 23% ilə bunlar kredit verir. Görün, yəni, insanları necə aldadırlar. Tüm orada yazdıqları, reklamları hamısı yalandır. Bilirsiniz, adam elə çarəsiz qalır ki, götürürsən, pulu heç nə fərqinə varmışsan. Sonradan baxırsan ki, nə boyda bir məbləğ, səni necə aldadıblar da. Faizin hesablayanda baxmışam o gün. 40%-dən çoxdur. 48%, hesablayıb, deyək ki, düz 48% edir hesablayanda. Ona gördüm, baxın, reklamında aşağı faizlə, güzəşlə, amma gördüm, sən insanları necə aldadırlar, get arayış gətir, get zamin gətir.
Kimliyinin açıqlanmasını istəməyən başqa bir şikayətçi həmin filialdan 2500 manat kredit götürdüyünü deyir.
Valla, şəhətdə bütün banklarda eləmir, mən qanı eləmir, hər də ki, qanı eləmir.
Siz özünüz bir ay bundan qabaq alınırsınız, səhv etmirəm, siz eləmir krediti.
Yox,
Götürmüş, yani torpaq işimiz olurdu, götürmüş yoldan. İndi bankın qaydası deyindi, biz neyini yoldan, indi məcbur olmuşuq, ehtiyac olub nəyəsə. Şəhətlər yəri də ki, qan eləmir, yəni faizlər yüksəkdir, tutulmalar nələr idi, hər bir şey. Yəni tutulmalar faiz dərəkdindən çox yüksəkdir, yəni deyir, bizim qaydan, bankın qaydası budur, səni deyir, qan eləyirsə götür, qan eləmir. İndi gözlə məcbur iş çıxır, vəziyyət elədir ki, yəni məcbur olub götürürük. Faizlər yüksəkdir. İndi sadəcə bir ehtiyacımız olur. Ben şimdi dolar diye bir vəziyyət edelim, ben sana mecbur edemedim ki, hansı bir vatan başı gelmemden kredi götürdüm, gözümü götürmüş edelim. Yukarı da olsa, faiz ikanı edemezse de, mesele de değil, ben vatan başı mecbur edemedim ki, gelmemden götür, ya hansı bank. Ona göre şimdi özümüz niye, yükseldi, faiz olmanı yükseldi. Yani. Biz işimizin ihtiyacından mecburiyetinden özümüz reallığı diyelim, yani vəziyyət edelim. Biz ikanı edemeyiz, açığı ikanı edemeyiz.
Kapital Bank'ın İsmailı filialının müdürü Yusuf Abbasov sakinlerin durumunu anladığını, ama deyilənlərlə razılaşmadığını bildirir.
O tutulma ne varsa, günə qədər onun əlinə, vətəndaşın əlinə çek verilir, komisyon haqqı, bay firmət haqqı. Vətəndaşın əlinə çek verilir və onları mən bir-bir qəbul edirəm ki, günə qədər pulunuzu aldı, hamısı bəli deyib gedirlər. Əgər indi onların yenə etirazı var, mən kabinetdəyəm, gəlsin mənim yanına, hamısı bir teklərini də gəlsinlər, hamısı mənimə çək verir. Orada bir manat, bir manat, kiməsə də ya hörmət eləsən, ya tutsunlar, mümkün olan şeydir. Bu pul, komisyon haqqı, xidmət haqqı, hamısını bir də yazılı əlinə çək verir və çəkdə də açıq aydın yazılır nə üçündür. Orada bir qəpikdə ondan tutsunlar qeyri-mülki şeydir. Onun hamısı xidmət haqlarıdır, oradan bir qəpik ya kiməsə də versin, ya mümkün olan şeydir.
Qubanın Alpan kəndinin bir tərəfi şimi meşəliyi, o biri tərəfi quru çayla əhatələnib. Burada əkin biçin üçün yararlı torpaqlar, bağ sahələri var. Amma digər ki, sakinlər bu torpaqlardan əkib becərə bilmir. Səbəb də odur ki, hərəcə çıxarılan torpağı almağa imkanları yoxdur. Kənd sakinləri əlləri cibində torpağa baxa-baxa gəzirlər. Başqa alıcıları yoxdur. Alıcılarının niyə olmamasının səbəblərini Quba müxbirimiz Cəmil Məmmədli araşdırıb. Reportajı Esmira Cavadova təqdim edir.
Həmişə süz gəlir. Süz gələndə bəlkə bizə də baxarlar. Problem isə nədir?
Alpan Qubanın ən qədim kəndlərindən hesab olunur. Ərazisi böyükdür. Burada azı 2000 ev var. Əhalisinin sayı isə azı 8000 nəfərdir. Təxminən 10000 hektar əkin üçün yararlı torpağı və bağ sahəsi, o cümlədən 1000 hektar ərazisi olan Şimi adlanan meşəliyi var. Kəndi gəzib dolaşdıqca gördüklərimiz, eşitdiklərimiz bu olur ki, quru çayın kənarında yerləşən bu kənddə əhali ilə quru həyat sürür. Gündəlik sosial məişət problemləri sakinlərə göz açmağa, ətrafdakı Şimi meşəliyinin gözəlliyini, təravətini hiss etməyə imkan vermir.
Problem qaz yox, qazımız da yox, yolumuz da yox. Daha nə problem? Qardaş, bu yaşamalı deyil. Dağaraq, belə şey olur. Problem isə budur. Ancaq problem. Yolla qardaş.
Bir də bu kənddə aldığı torpağı sənədləşdirməyə pulu olmayanlar yaşayır. Nəsib Həsənov kimi.
Yəni sizin əsliniz, nəsliniz bu kənddən də. Sizin torpağınız var, həyat yanı sahibiz.
Var, uşaqlar üçün sizin üçün qalmışam. Hələlik ki,
niyə? Nəyə gözləsiniz? Niyə afront eləmişsiniz?
Gönlüm hər vaxt pulsuz deyil.
Bu torpağı 93-cü ildə qızımın adına almışam. Bugünə kimi bu torpağın deməli, axtı da var, qərarı da var. Bu kartasını da çıxartmışam. Pul pula titilib çək də vermişəm. Bugünkü günümə kadastroya almaq üçün get gələ salıblar məni. Sənədlərim Bakıya da gedir. Bakıdan da qayıtıb.
Zeynalabdin Əsədov verilən pay torpaqlarından qazanc götürə bilməyən kəndlilərdəndir. Deyir, elə bu səbəbdən də pay torpağına yaxın getməyə həvəsi yoxdur. İndi də satır. Kimin əkib biçib qazanc götürmək imkanı varsa gəlib alsın, deyir.
Sürəndə mən haq verirəm traktorsa. Onu diskəlinə ver, onu tumu aparanə ver, onu tumu gətirənə ver, nə bir kombaya ver, kombay. Qambaydan qarşı bura buğda gətirəni və o mənə sərf eləmir. O səkəsudda mən şuradan heç bir şey qalmır. Nabar mənə rəsqudum çox olur.
Mazər Qurbanova 36 il müəllimə işləyib, indi təqaüddədir. Deyir, o və həyat yoldaşı təqaüd alır deyə heç bir yerdə işləməyən oğlunun ailəsinə ünvanlı sosial yardım vermirlər. Bu səbəbdən də oğlunun külfəti təqaüdçi valideynlərin hesabına dolanır.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da. Atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm, can vermişəm. Mənim 3 dənə uşağıma şey düşmür. Sosial düşmür. Hə
Siz pensiyonusun, ama ben pensiyonum. Belki hiç benim oğlu gelini saklamayacağım. Ömrüne de göt çıkaralım bayra. İnsaf da yeni yarısı da. Ben gözüme karası bilirim falan. Ben ondan karası çünkü tuzak oldum. Ben onu saklamayacağım. Onu balaları ciğerimi kesip yedirem balları. Ben hükümeti bir koluydum. Ben medal almışım, ben de işlemişim, zahmet çekmişim.
Beləcə Alpanı gəzib dolaşırıq. Bir də baxırıq ki, kəndlilərin bizə araşdırmağımız üçün verdikləri sənədlər, müxtəlif qəbzlər, məhkəmə qərarları çantamıza sığmır. Hərə öz probleminə bir çare istəyir. Biz bu problemləri səsləndirdik. Çarəsi müvafiq dövlət orqanlarının boynuna. Gəncədəki 45 saylı xüsusi məktəbdə fiziki və əqli qüsur olan şagirdlər təhsil alır. Bu il məktəbi bitirən məzunlardan 21 nəfəri onların payına düşür. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı bu uşaqların həyatındakı ən əvəzolunmaz günü, son zəngi onlarla birgə keçirib.
Ötən həftə mayın 31-də son zəng çalındı. Yüzlərcə şagird məzuna çevrilir və illərini keçirdikləri doğma məktəblərinə əlvida deyir. Amma elə məktəb də var ki, buradakı bəzi məzunlar nə baş verdiyini anlamır, sevincini bölüşmür, öyrəndiyi şeirləri deməyi bacarmır. Hətta digər yaşıtları kimi əlində çiçək oyan-boyana qaça bilmir, Gəncədəki 45 sayılı məktəb kimi. Burada ayrıca qayğıya ehtiyac duyan uşaqlar təhsil alır. Uşaqlıqdan nitq qüsuru və əqli geriliyi olan 18 yaşlı Muraz Fərzəliyev bugün məzun olur, arzularından söz açır.
Azərbaycan dilində, ədəbiyyatdə, riyaziyyatdə.
Yaxşı bildiyim fənlər onlardır.
Polisamaq istəyirəm ki, oğullarına tutam, adamlar ziyan bularına tutam.
Məktəbin müəlliməsi Reyhan Zeynalova deyir ki, qüsurlu uşaqlarla işləmək məsuliyyətli və çətindir. Müəllimliklə yanaşı uşaqların həm psixoloqu, həm də mənəvi anası olmaq lazım gəlir.
Bəzən elə uşağımız var, çox suluqdur, çox həddindən çox, heç kəsi eşitmir, amma yaxşı çəkmək qabiliyyəti var. Elə rəssam kimi çəkir. Bax, mən heyfsilənirəm ki, bu uşağı bir rəssamlığa qoysalar, bax, bu uşağın elə orada elə əl işləri də var.
Məktəb binası son zəng üçün bəzədilib. Uşaqların əl işlərindən ibarət sərgidə hazırlanıb. İbrahim yaddaşsızlıqdan əziyyət çəksə də, gözünə görürsə kağıza köçürür.
Xoş deyirəm sənməyi. Balaca vaxtımda belə şey çəkirəm də, belə həm nəyə baxıram, baxıram, çəkirəm də, təbiyyətə də baxıram, çəkirəm.
Aha, bu nə vaxt çəkmişsən bu rəsmi?
Navruz bayramı. Rəsmləri mən kompüterdə də çəkirəm, Photoshop-la deyiləm və bu mən yekən böyüyəndə məktəb qutarında rəssam olmaq istəyirəm. Kağıt başlıqda
Məktəbin həyətində kameraya danışmağa həvəslənənlər də əzbərlədikləri şeirləri söyləyirlər.
Boşu yox, sənə məktəb, ana məktəb, ana məktəb. Biz sevirik, xoşbəxtlik hər canda, ataların qorxanda, sən isti qucağında qoyaqdırıq. Ana məktəb, biz boşu yox, sənə məktəb.
Yaxşı oxumağı, yəni indi bacarır da, orada yaza bilmirdi. Sözün düzü özüm yazırdım. Özüm də hər şeyinə özüm kömək edirdim. Amma indi yox, özü yazır, özü oxuya bilir. Qışı şiirlər söylüyor, bizim mahnılar oxuyur. Təyərəçi.
Pilot olmaq. Qüsurlu uşaqlar üçün qərb bölgəsində tək təhsil ocağı olan 45 saylı orta məktəbdən bugün 38 şagird məzun olur. Onların bəziləri təhsilini peşə məktəblərində davam etdirəcək.
İsmaylıda maliyyə çatışmazlığına görə bir neçə il öncə fəaliyyətini dayandıran kərpiç zavodu yenidən işə düşüb. Burada 110 nəfərin çalışacağı deyilir. Zavodun açılış mərasimində rayon icra hakimiyyətinin başçısı və digər rəsmilər iştirak edib. Necə deyərlər, zavodun açılışı vur çatlasın, çal oynasın ilə keçib. Qəfildən yağan yağır, sonradan doluya çevrilib, açılışı yarımçıq qoysa da qonaqların keyfini pozmayıb. Elçin İsmaylın yeni kərpiç zavodundan reportajını Vüsalə Əlbəli təqdim edir.
Rüşvətxorluq bizi içimizdən yeyir. Bu şüar İsmaylıda yeni istifadəyə verilən kərpiç zavodunun həyatında yazılıb. Lap bu günlərdə, mayın 28-də açılış olan zavodun. Burada 110 nəfər çalışacağı, başqa sözlə 110 nəfər özünə iş tapacağı gözlənilir.
İcazə verin sizi mən də Fərman müəllimlə birlikdə bugünkü doğma
Hər bir adamın həyatında əziz olan bayram münasibəti ilə təbrik edir. Hər birinizin ailənizə, balalarınıza, bütün istəyənlərinizə xoşbaxtlıq, böyük uğurlar, can sağlığı arzulayır.
İsmailı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov da məhz buna yeni iş yerlərinin açılmasına diqqət çəkir.
Kərpiç zavodu bu gün işə düşdü. Bu çox möhtəbər hadisədir. Burada 110 adam çalışacaq, 110 ailə buradan çörək yiyecek. Bu da bir başlangıçdır. Hər şeyin bir başlangıcı gözəl olsa o daha yaxşı olar. Mən bu zavoda əməyi olanlara, onu bu bugünkü istehsal qurşuna salanlara ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm.
Maliyyə çatışmazlığına görə 4 il öncə kərpiç istehsalı dayandırılmışdı. Sahibkarlığa Milli Kömək Fondundan götürülən güzəşli kredit Raqib FK MMC-nin yenidən işə başlamasına imkan verib. Raqib FK MMC zavodunun təsisçisi Cümşüd Hacıyev bildirib ki, əvvəllər zavod ildə 3 milyon manatlıq kərpiç hazırlayırdı. Amma indən belə 15 milyon manatlıq məhsul buraxmaq hədəf götürülüb.
FK zavodunun təsisçisi İsmailli Raqib FK kərpiç zavodunda bugün açılışdan sonra 110 nəfərə qədər, yəni hər iki simeyində 110 nəfərə qədər fərqə çalışırlardır. Buranın illik istehsal gücü 2 milyon olur. Hal-hazırda sahibkarlığa kömək milli fondunun köməyi dəstəsi sayəsində yenidən qurma işləri görülür. Və 3 milyondan 15 milyona çatdırılacaq istehsalcı ildə.
Qəfil yağış və daha sonra doluya çevrilən yağmur açılış mərasimini yarımçıq qoydu. Amma nə tədbirin yarı qalması, nə də dolu günün olayına çevrilmədi. Yeni iş yerlərinin açılması İsmaillar üçün hələ bir neçə gün əsas olay sayılacaq.
İmişlinin Ağaballar kəndinin az qala yarısı onun qohum və ya törəməsidir. Kərim Əlabbas oğlu Kərimovun. O, bu kəndin ilk briqadiri, ilk müəllimi, ilk və yeganə kolxoz sədri kimi tanınır. 11 uşağı, 37 nəvəsi, 5 nəticəsi olan 72 yaşlı Kərim kişi həyatından olub keçənlərdən danışır. Kərim kişi müxbirimiz Azər Əli ilə sağlamlığın sirlərini də bölüşür. Azər Əlinin Ağaballar kəndindən reportajını Rəvan Seyfullah səsləndirir.
İmişlinin Ağaballar kəndinin maraqlı tarixi var. Kənd Kür çayının kənarında yerləşir. Müxtəlif vaxtlarda baş verən daşqınlar yerli əhalini bu yerlərdən pərən-pərən salıb. Kənd qəbirstanlığında bir neçə yüz il əvvələ aid edilən qəbir daşlarına rast gəlinir. Yerli sakinlərdən öyrəndim ki, sonuncu dağıtıcı çay daşqını 1943-cü ildə olub və əhali hamılıqla kəndi tərk edib. Bir müddət burada yaşayış olmayıb. Mənə Kərim kişi barədə danışdılar. Dedilər ki, 1962-ci ildə onun ailəsinin bura köç etməyi ilə Ağamallarda yenidən məskunlaşma başlayıb. Kərimov Kərim Əlabbas oğlu bu kənddə ilk briqadir, ilk müəllim, ilk və yeganə kolxoz sədri kimi tanınır.
63-də bəxtirə mənə briqadi qoydular, ailə təşkilinin çox olduğuna görə. Sonra 68-də pedagojinsin Zərdabadına, Gəncə pedagojinsinə qiyabı girdim. Oradan 69-da deməli tarih sesiyasında məni bura müəllim qoydular. Burada məktəb yox idi. 4 sinif paralel. 1, 3, 2, 4. 2 dənə paralel sinif idi. 2 sinədə müəllim yox idi. Müəllim bir qədikdən müəllim oldum. Müəllim dərs deyildi.
Məktəbə yalnız bir dərs deyildim.
Bir dənə məktəb, bir göz otağı idi. Deməli, kərpiçdən. O da iki ismi dərs gelir. Bir ilə üçə, səhər-səhər, iki ilə dördə, gün orta.
Ağamallar kəndinin yarıdan çoxu onun qohumu və ya tərəməsidir.
Qondur şahın hamısının xeyir işin qapıda eləmişəm. Belə olanlar var, oğlunun, bitsin, biri eləmişəm, qızımın da toyun, iki qızımın da toyun, biri eləmişəm. Hamısının qapıda toy edib köçmüşəm.
Hamısı bu
yerdə. Gəlin eləyə gətmişəm. Gəlinini bu yerə gətmişəm hamısı. O vaxtı mənim 8 uşağım var idi. Bakıda mənim bir dərs tamaşaçısı da tərəfdən də Mamed Əlizadı, artist dostum var idi. Bir dənə qızı var idi. Bir də yoldaşı ilə gəlmişdi bizə, Zaporojinin. Gəldi, deməli, axşam qaldı bizdə. Baxdı ki, 8 uşaq hamısı cüvoy, sağlam. Onda bir uşağı zəif. Qartıma sual verdi ki, yollaşı Sona xan, Nətər olubur, sənin 8 uşağın yaxşıdır, özü boydur, amma bizim bir dənə uşağımız var, sürsən canı çıxar. Dedim ki, siz Nizami Kənat Dərəklərində 3-cü mərtəbədə olursunuz, 28 aprel may küşəsində. Amma mən səhər-səhər yığ ötürürəm kürə, mişiyə. Ürkəndən, moruqdan, çiyələkdən, tutdan yeyirlər, axşam plejda da çimirlər, kürün qalanda. Axşam olanda siyahıyla gedirəm, meşələnə dururam, çağırıram, siyahıyla oxuyandan sonra gəlirlər. Ona görə mənimki sağlamış, sizinki zəif.
11 uşağı, 37 nəvəsi, 5 nəticəsi var.
Bu sizin onuncu uşağımın uşağıdır.
Hələ orta məktəbin 10-cu sinifində oxuyarkən ailə həyatı qurub. Həyat yoldaşı Telman xanımla 54 ildir ki, birgə xoşbəxt ömür sürür.
Kim ya? Nasıl necə bilir?
Ne deyəndir?
Bunlar bacı qardaşdır.
Bərd olsun. Dur biraz böyle, ayaq sandır.
Yo, yedi, yo, yaxşı.
Nəqi deyəm? Dur biraz. Həndə özün cavan saxlayır, özün qoruya qoruya saxlayır. İndi deyir ki, sən Soçka gedəndə sən öyünü kim saxlayır? İşimi
kim görürdü? Kalkoz işini siz görürdü, bir qadır bir yerdir.
Öl, öl, öl, öl, öl, belə uşağın, öyün, külfətin.
Onu pul çəkdir.
Ancaq o pulu götürürdü, heç mən də xəbərim olmurdu. Gedirdi, ayrı yerdən götürürdü pulu. Gedirdi, çıxıb gedirdi bərdən ayına bir şadına. O iş orada qoydu, özü nə bilim haralara, dəyirdi, gəzirdi, vaxtında da çıxıb gəlir.
Kərim kişinin babası 125, atası 99 il ömür sürüb.
Mən rəhmətli Kərim babam. Mənim adım Məhəmməd olub, o 125 il yaşayıb, ən güclü qoçaq kişilərdən biri olub. Öl mənim adımı dəyişdirib, öz adını Kərim qoyun mənə. Ona görə də dedi ki, mən qədər yaşasın, mən qədər də devran sürsün, mən qədər kimi də qoçaq olsun.
Həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum, Nişabə Fətullayeva. Azadlıq Bölgələrdənin növbəti buraxılışında görüşənə dək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Kön mu isminet gadat sema, romelic mu amzades kön ma kollegibma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul Samsar. Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proyekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Evropul moas, imisats ur chveni kveqana. Gaftes tanamedrove, zalieri Evropul sakartvelos.
Ამდე სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინდა ციხშირეზე FM 107.4 და სხვა